Rauha kaikille ja tervetuloa Raamattu-tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla Vihreistä vihoista numero 2. Laulu numero 2. Koskaan pettää voi sana Herran. Raamattu-tunnin aihe löytyy psalmista 119 jae 105. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu, ei vain yksi muiden joukossa, vaan se ainut valo. Ei vain joku osavalo, jota sitten muut täydentävät, ei näin vaan. Jumalan sana, se koko valo, ja se yksin saa viitoittaa nämä askeleet. Näin Jumalan sana vaan voi viitoittaa niitä askelia siinä totuudessa. Ja on näin ainut kykenevä siihen. Ja Jumalan sana näin kokonaansa totuus, niin kuin tässä jae 160 sanoo. Sinun sanasi on kokonaansa totuus. Ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Ja näin uskovan elämässä, niin kaikki tulee perustautua Jumalan sanaan. Kaikki tulee laskea Jumalan sanan perustalla ja Kaikki tulee myös tutkia Jumalan sanalla. Kaikki nämä polut tai tämä tie, jota kuljemme, niin kaikki siinä tulee olla Jumalan sanan viitoittamaa. Kaikki nämä elämässämme tulee koetella Jumalan sanalla. Ja kaikissa tulee ojentautua Jumalan sanan mukaan. Jumalan sana on se, mikä koettelee ja mikä näyttää sen tien. Ja näin Jumalan pyhä henki kirkastaa tätä Jumalan sanaa. Kirkastaa sitä hänen Jumalan tahtoa. Ja näin Jumalan sana on vain se yksi ainut kelvollinen perustaksi. Täällä korinttolaiskirjeessä on tämä kohta, mikä puhuu tästä perustuksesta täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. 3. luvussa tämä jae 11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Emme voi näin laskea perustusta, ei osittaistakaan, niin sanan ulkopuolelle. Eli sanan perustusta ei voi lähteä jakamaan. On olevassa vain, voidaan sanoa, iankaikkisuuden näkökannalta niin yksi perustus, joka kestää. Se on Jeesus Kristus. Näitä perustuksia, mitä nämä muut on, niin ne on tämmöistä juoksujakkaa, jotka eivät kelpaa perustukseksi. Ja niiden varassa niin kaikki tulee luhistumaan eräänä päivänä. Näin ainut kelvollinen on Jeesus Kristus. Hänen tämä sanansa, joka näin kirkastaa häntä Jeesusta. Ja kun luopumus tulee, niin luovutaan myös perustasta. Luovutaan myös siitä perustasta, ainoasta perustasta. Ja lasketaan näin ihmisten perustalle. Ja näin se ei todellakaan ole perusta, vaan se on sellaista hiekkaa, joka sorruttaa sen päälle uskotun rakennelman. Ja vain näin yksi sanan kallio kestää. Jeesus kestää ainoastaan, hänen sanansa kestää. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Raamatussa kerrotaan eräästä tämmöisestä lainoppineesta, joka kyseli Jeesukselta kiusaten siellä. Kiusaten kyseli Jeesukselta, niin miten Jeesus ohjasi, niin Jeesus ohjasi hänet sanaan, että kuinkas luet. Eli katso, mitä sana sanoo. Ohjasi häntä katsomaan, mitä sana sanoo, ja näin Jeesus sitten ohjasi, että mitä sana sanoo, ja näin sitten ihmisen sydän tulee esille siinä, että kelpaako tämä sana, haluko ottaa sen vastaan vai kulkea niillä omien hiekkaperustustensa päällä. Eli näin katsoa, mitä sana sanoo, ojentautua sen mukaan. Ja vain tämä Jumalan sanan perusta on vakaa ja varma. Vain tämä on vakaa ja varma. Ja tässä psalmissa 119 jae 133. Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi. Äläkä salli minkään vääryyden minua hallita. Eli näin vakaaksi Jumalan sanalla. Vakaaksi Jumalan sanalla ja näin kaikki Jumalan sanan varaan, Herran Jeesuksen varaan, niin se on se, joka kestää ja se on se tie, jossa on todella sana käy näin lamppuna ja valaisee sen tien. Aamen. Jokunen esirukouspyyntö tästä ja kiitos aihekin. Kiitos Jeesus, että paransit kurkkukivusta ja pääsin kokoukseen. Ja toinen kiitos, Herra auttoi vaikeassa asiassa. Sisaren puolesta, että Herra auttaisi kaikista vaikeuksista voittoon. Israelin puolesta. Varjelus ja apu asiaan, Herra tietää. Nuoren miehen puolesta, joka alkoi tutkimaan Raamattua, Herra, johdata sanasi kautta sisälle pelastukseen. Näin noustaan ylös ja rukoillaan. Kiitos Jeesus itsestäsi ja sinun sanastasi Jeesus. Kiitos, että on olemassa Herra varma perustus, jolle laskea Herra elämänsä Herra. Sinun varaasi Jeesus. Se kestää tässä elämässä ja se kestää tulevassa Jeesus. Ja kiitos sinun sanastasi Herra, jota sinun henkesi kirkastaa Jeesus. Se on näin lampuna ja valona tässä elämässä Herra. Viitottaa sitä suoraa tietä Jeesus. Ja anna Herra näin, että peilaisimme ja tutkisimme elämämme, Herra, sinun sanasi valossa, Jeesus, tällä ainoalla kestävällä perustalla, Jeesus. Ja ohjaisimme, Herra, tiemme sinun kalliin sanasi mukaisesti, Jeesus, kaikessa uskon kuuliaisuudessa, Jeesus. Emme, Herra, katselisi mitään minnekään sivuille, vaan, Herra, haluaisimme laskea sen yksin sinun varasi, Jeesus. Sinun varasi, joka, Herra, kestät, Jeesus, joka olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, Jeesus. Siunaa, Herra, tämä kokous, Herra, ja veljen sana, Jeesus, ja jää näin armossasi siunaamaan. Aamen. Tänään raamattutunti ja huomenna sitten evankeliointi-ilta. Perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina kokous sitten kello 18. Ja ennen kuin Jouni Tajasvuo tulee puhumaan, niin lauletaan yhdessä laulu 132, 132, ja kerätään samalla vapaaehtoinen uhri. Jumalan rauhaa jokaiselle. Jo aiheena tämä tuttu aihepiiri, että sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valkeus minun tielläni. Ja niin kuin tässä veli jo hyvin otti näitä alustuksia tähän aiheeseen, niin siitä on hyvä lähteä jatkamaan. Ja otan täältä psalmista 23 näin aluksi. Psalmi 23. Täällähän David sanoo siinä jakeessa 3. Eli tämä psalmi 23 jakeessa 3, että hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Tänäkin päivänä Jumala tahtoo ohjata meitä oikealle tielle. Ja siellä myös Raamatussa puhutaan, että jos me kuljemme rukoillen etsien häntä, niin hän ohjaa meitä oikealle tielle. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Eli hän kulki elämässään pimeitä laaksoja. Ja ne eivät varmasti olleet hänellekään mukavia, mutta hän oli oppinut turvaamaan Jumalaan. Luotti Jumalaan ja se, että hänellä oli kuitenkin elämässään aina riittävästi valoa, että hän saattoi kulkea aina sen seuraavan askeleen. Ja näin se on meidänkin elämässä, että meillä on juuri sen verran Jumala antaa valoamme, kun me itse kukin tarvitsemme siihen seuraavaan askeleeseen. Ja niinhän tämä jalkalamppu on, miten olen käsittänyt, niin se juuri antaa sen verran valoa siihen eteenpäin, että näemme sen seuraavan askeleen. Me emme tiedä kukaan, mitä huomenna tulee tapahtumaan ensi vuonna. Kenenkin elämässä tässä meidän maassamme, mutta Herran antaa joka päivälle sen oman voimansa, voiman ja viisauden meitä vaeltamaan. Ja täällähän itse Jeesus julisti tämän hyvin merkittävän julistuksen itsestänsä täällä Johanneksen evankeliumissa 8. luvussa. 8. luku tätä Johanneksen evankeliumia. Hän juuri sanoi, 8. luku ja 12, niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Se on todellinen elämä ja elämän valkeus Jeesus Kristus itse. Jos me emme hänessä vaella tai emme tunne häntä, niin me voimme ehkä ajatella, että meilläkin on valoa elämässämme jossain idän filosofiassa tai jossain muussa, mistä haemme elämämme tarkoitusta, mutta meillä ei ole kuitenkaan tätä elämää, koska vain Kristus Jeesus on se, joka voi antaa meille todellisen elämän, koska hän on itse elämä. Ja hän on myöskin tämän maailman valkeus. Ja joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella. Eli meillä on tämä valkeus, ja myöskin Jeesus siellä sanoi 10. luvussa tätä samaa evankeliumia. 10. luku Johanneksen evankeliumia, siinä jakeessa 27. 10. luku ja 27. Jeesus vastasi heille, anteeksi, tämä on jae 27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Mistä Jumala tuntee, Jeesus tuntee omansa? Hän tuntee omansa ne, jotka häntä seuraavat, ne ovat hänen omansa. Ja mistä hänen omansa tuntevat Herran? Siitä, että he kuulevat hänen äänensä. Maailmassa on paljon ääniä, niin kuin me tiedämme. Myöskin siellä sieluvihollinenkin tekeytyy näin useasti näin valkeuden enkeliksi ja houkuttelee ihmisiä pimeyteen pois Jumalan yhteydestä. Mutta se on niin kuin täällä velikin otti esille, että jos me tutkimme Jumalan sanan avulla, niin me kyllä opimme erottamaan hyvän paimenen puheen. Ja täällä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, täällä myöskin puhutaan tästä valkeudesta. Ensimmäinen luku ja siinä jakeessa 9 sanotaan näin. Ensimmäinen luku ja 9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli tämä Jeesuksen tuleminen tänne maailmaan, ensimmäinen tuleminen, niin sehän oli mielenkiintoista siinä mielessä, kun tänäkin aikana ihmiset juhlivat näissä kirkkokunnissa paljon tätä Jeesuksen ensimmäistä tulemista, mutta he eivät myöskään, heillä ei ole tätä pyhää henkeä monellakaan, niin he eivät ymmärrä, että näissä Jeesus tulee myös toisenkin kerran. Ja se hänen toinen tulemuksensa on varmasti lähempänä kuin se hänen ensimmäinen tulemus meidänkin aikana, meidän silmistä katsottuna. Eli on hyvin tärkeää myöskin tietää, minkälainen oli se tilanne, kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran. Niin tässä sanottiin näin, että maailma ei häntä tuntenut ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Eli voidaan sanoa, että oli suuri pimeys siellä sen ajan Israelissa ja sen ajan maailmassa, siellä Rooman valtakunnassa. Juuri tänään luin Aapeli Saarisaron kirjaa, siinä hän kuvasi juuri tätä Jeesuksen syntymäajan tapahtumia siellä Roomassa. Ja se oli aika pimeätä se touhu siellä, että siellä esimerkiksi Roomankin kaupungissa oli 1,5, eli 1,5 miljoonaa ihmistä, ja niistä oli 1,2 miljoonaa orjaa. Eli jokaista vapaata ihmistä kohtaa oli noin 7 orjaa, ja ei tänne orjiakaan kovin hyvin kohdeltu. Ja se on hyvä kuva myös siitä, miten saatana sielun vihollinen kohtelee omia orjiansa. Ei sääli eikä heitä armahda. Ja myöskin siellä Israelin kansan keskuudessa oli tämä julma diktaattori tai tyranni Herodes, josta muun muassa tämä keisari Augustus sanoi, että mieluummin olisin hänen sikanaan kuin hänen poikanaan. Eli hän oli niin kuuluisa tästä julmuudesta, että ihan tämä keisarikin Augustus jo kauhisteli sitä. Ja mikä tämä keisari Augustus oli, niin hän oli tämmöinen jumalaksi koroitettu ihminen. Eli hänet koroitettiin siellä jumalaksi. Ja siellä kun nämä idän viisaat miehet tulivat sinne kysymään Herodekselta sieltä hänen palatsistaan, että missä on se äsken syntynyt kuningas, niin miksi idän viisaat menivät sinne, varmasti luulivat, että se oli syntynyt Jeesus sinne Herodeksen palatsiin, mutta ei häntä sieltä löytynyt, vaan hänet löytyi sieltä Betlehemistä. Ja se, että se aiheutti myös Herodeksenkin sydämessä tämmöistä, hänkin havahtui tutkimaan niitä sen ajan näitä profeetallisia kirjoituksia, mutta ei hän sen takia varmasti halunnut tutkia niitä, että hän olisi oppinut tuntemaan Jumalaa, vaan hän käytti juuri niitä omaksi hyödyksensä, omia tarkoitusperiä ajakseen. Eli näin olemalla Jumalan vihollinen ja tuhoamalla näin Jeesuksen heti alkuunsa. Eli näin me nähdään, se aika oli hyvin pimeätä ja sinne juuri Jeesus syntyi. Ja me mietimme myös, että meidänkin aika on varmasti hyvin pimeä monella tapaa. Ei ole juuri tätä hengen valoa paljon missään. Ja paljon myös luopumusta Jumalan kansankin keskuudessa, niin silti kuitenkin Jumala on aina kaiken yläpuolella. Ja juuri sen pimeimmän hetken tullessa, niin hän pystyy ilmestymään omillensa. Vanhurskaalle koittaa pimeydessä valkeus siellä jossakin, oliko se sananlaskuissa, sanottiin näin, että Jumala pystyy omiansa aina auttamaan, johdattamaan juuri niiden pimeiden aikojen lävitse. Siellä muistamme, kun apostoli Paavalikin oli siellä merimatkalla, niin siellä oli todella hurja myrsky tullut heidän yllensä, ja meinasi hukuttaa koko laivan, mutta siellä ilmestyi juuri pimeimmällä hetkellä tämä Jumalan enkeli hänelle ja sanoi ja lohdutti, että hän tulee pääsemään sinne päämääränsä Roomaan ja kaikki muutkin siinä laivassa olevat tulivat pelastumaan. Eli näin Jumalan valkeus loistaa pimeydessä. Maailma ei ottanut Jeesusta vastaan. Hän oli ihmisten hylkäämä, halveksittu, kipujen mies, sairauden tuttava. Ja yhtä lailla mekin, jotka olemme hänen omiansa tänä aikana, niin ei meilläkään tule odottaa mitään punaista mattoa tältä ajalta. Vaan pikemminkin meidän tulisi rukoilla sitä, että meidät katsottaisiin arvollisiksi olemaan hänen seuraajiaan. Myös silloinkin, kun se maksaa meille jotakin. Niin kuin siellä hebrealaiskirjakin kirjoittaa, sanoi, että käykäämme siis hänen seurassaan ulkopuolelle leiri hänen pilkkaansa kantaen. Ja mennään tätä vaeltamista eteenpäin. Täällä Jeesus sanoi myös tämän, tai tässä samassa luimme äsken, että kaikille, ja 12, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli meillä on oikeus, lapsioikeus ja myöskin voima annettu elää sellaista elämää, joka on Jumalalle miellyttävää, miellyttää Jumalaa. Eli isä tuntee lapsensa ja lapset tuntevat isänsä. Näinhän se tulisi olla tässä hengessä elämässä. Ja minkälaista se elämä sitten on, niin se on juuri sitä valtamista valkeudessa, totuudessa. Ja kun me muistamme, mitä Johannes kirjoitti täällä kirjeessään, täällä vaikkapa kolmannessa kirjeessä, niin siinä näemme varmasti sen, mikä on Jumalallekin otollista. Tässä kolmas kirje, Johanneksen kolmas kirje, niin siinä jakeet 3 ja 4, hän sanoo näin. Eli Johanneksen kolmas kirje, jakeet 3 ja 4. Minua ilahdutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Eli se oli hänen ilon aiheensa, että hänen lapsensa vaelsivat totuudessa. Eli käyttivät oikein sitä asemaansa, eivät synnin tekemiseen, vaan todella vaeltaa Herran edessä otollisesti. Ja täällä psalmissa otetaan psalmi 25, tämä oli myös Daavidinkin ajatus. Psalmi 25, jakeet 4 ja 5. Eli psalmi 25, jakeet 4 ja 5. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi, johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua. Sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala, sinua minä odotan kaiken päivää. Olisipa meilläkin tämä sama ajatus, että sinua minä odotan kaiken päivää. Sitä, ketä varmasti ihminen rakastaa, niin sitä hän odottaa. Ja myös se, että Jumala saisi johdattaa meitä totuutensa tiellä. Että me olisi semmoisia, joita pitää väkisin kiskoa mukana, ikään kuin semmoista riippakiveä. Ja myöskin täällä psalmissa 27 sanotaan näin, psalmi 27 ja 11. Psalmi 27 ja 11. Neuvo Herra minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. Eli Daavidillakin oli vihamiehiä ja Jeesuskin sanoi, että jos me hänen omiansa olemme, niin maailma meitä vihaa, niin kuin se vihasi häntä. Mutta se, että meidän opettaisi vaeltamaan sillä tavalla, että me emme omalla vaelluksella aiheuta semmoista skandaalia, niin kuin valitettavasti tänä aikana paljon aina niitä riepotellaan, niitä uutisia, ja että mikä missäkin joku homopappi saarnannut tai jotain muuta vastaavaa. Tämmöisiä ikäviä juttuja, ja niitä sitten maailmankin ihmiset saattavat naureskella. Mutta saako Jumala meitä johdattaa totuutensa tiellä, ettei hänen nimensä joudu häväistäväksi. Se, että me ansaitsemme varmasti häpeän ja pilkan itse kukin semmoisia me olemme veijareita, mutta eihän Jumala itse, kyllähän ansaitse mitään häpeää ja pilkkaa. Ja täällä Efesolaiskirjeeseen mennään sitten, Efesolaiskirjeeseen 5. luku. Efesolaiskirjeen 5. luvussa siinäkin tulee, että valkeudessa vaeltamista aika hyvin esille monessa jakeessa, mutta lähdetään siitä vaikka 6. jakeesta eteenpäin. Tässä on varmasti jokaiselle varmasti kotiläksyä lukea näitä aikaisempiakin jakeita, mutta lähdetään tästä 6. eteenpäin. Sanotaan, että älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Tämä tyhjät puheet, niin se on todennäköisesti, itse luulen, että se, ja varmasti nämä alaviitteetkin johdattaa meitä ajattelemaan juuri sillä tavalla, että ne ovat juuri näitä väärien opettajien, väärät apostolit, mitä siihenkin aikaan oli, väärät profeetat, jotka turmelivat monilla harhaopeilla Jumalan huonetta, seurakuntaa. Täällä saman asian tämä Paavali kirjoittaa myös täällä roomalaiskirjeen 16. luvussa, eli roomalaiskirjeen 16. luku ja siinä tämä jakeet 17 ja 18. Roomalaiskirje 16, jakeet 17 ja 18. Hän sanoi, että mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta, vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet, vetäytykää pois heistä. Eli älkää olko tekemissä heidän kanssa. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Eli vihollinen osaa teeskennellä näin valkeuden enkeliä, osaa näin imarrella, kujerrella meitä, houkutella meidät näin luopumukseen monella tapaa. Ja se on tätä ajan henkeä, missä mekin elämme. Ja meitä kehotetaan kuitenkin kavahtamaan vääriä profeettoja, vääriä opettajia. Ja miksi sitten ihmiset helposti menevät näihin ansoihin, on juuri se, niin kuin Jeesuskin sanoi siellä, että turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja sitä ennen hän sanoi, että koska heidän sydämensä on kaukana, Jumala on heidän lähellä heidän suussansa, mutta heidän sydämessänsä kaukana. Eli se on juuri ajatus, että me olemme loitontuneet useasti Herrasta, ja silloin kun me loitonnumme, niin silloin tulee juuri tämä vihollinen näkee sen tilanteen, meidän tilamme, ja tuo kaikkea sitä vääryyttä, syntiä, kaikkea sitä harhaoppia Jumalan kansan keskuuteen. Ja todella Raamattu kehottaa, että me olisi osallisia ja me hyväksyisi, että me itse joudu osallisiksi heidän tekoihinsa. Eli paljon on tämmöistä harhaoppia, mitkä kieltävät esimerkiksi Jumalan kolminaisuuden. Ja sitten on kaikkea tämmöistä ekumeenista kirkkolaitos, mitä tänäkin aikana paljon harjoitetaan. Eli tämmöiset vapaatkin piirit ovat samoissa pöydässä istuvat kuin nämä katolinen kirkko ja vastaavat tämmöiset kuolleet kirkkolaitokset. Ja jatketaan tästä 5. luvusta, siitä jakeesta 8. Eli tämä Efesolaiskirje 5. luku ja jae 8. Sanoo näin, että ennen te olitte pimeys, mutta nyt olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä, ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Eli tässä tulee se ajatus myös, että tutkikaa, mikä on otollista Herralle, niin kuin roomalaiskirjassa sanottiin, ja myös se, että tulee panna pois kaikki pahuus, vilppi, ulkokultaisuus, panettelu, herjaus, haureus, kaikki ahneus. Ne on niitä asioita, mitä
kun me olemme uskoon tulleet, niin meidän tulisi näin itsestämme niitä pyrkiä perkaamaan. Ei se tarkoita, että me Jumala jättää meidät itse vanhurskauttamaan itsemme, vaan todella, että me tulemme näiden asioiden kanssa Herran eteen ja annamme hänen puhdistaa niitä meistä pois. Eli kaikkinainen hyvyys, vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Eli niitä tulee ajatella, kaikki mikä on totta, mikä puhdasta, hyvältä kuuluvaa, niin kuin siellä Paavalin toisessa kohdassa sanoi. Ja se, että me tutkisimme itseämme ja antaisimme itsemme näin Herralle, sekin on mielenkiintoista ajatus, kun ajattelemme sitä, mitä Jumala on meillekin antanut, tämän parhaimman lahjan. Pelastus on armosta, ja armo tulee Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja se saakoon meissäkin vaikuttaa sitä, että annamme itsemme Herralle otollisena uhrina. Herralle otollisena uhrina, että saisimme olla hänen käytössänsä. Ja täällä esimerkiksi sama ajatus tulee täällä Timoteus-kirjeessä, Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Toinen kirje Timoteukselle, täällä toinen luku, sanotaan tällä tavalla, toinen kirje jakeesta 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja tämä seuraavat jakeet. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Eli on olemassa Jumalan huoneessa astioita, puuastioita, saviastioita, kulta- ja hopea-astioita. Ja jos ihminen miettii omaa elämäänsä tutkii, niin kuin meidän tulisi tutkia rehellisesti, millaista se on meidän vaelluksemme, millä tavalla Jumala saa meitä käyttää. Jos olemme tyytyväisiä, niin sehän on ihan hieno asia sitten näin, mutta jos meissä on sellainen tyytymättömyys, että emme koe, että me olemme ikään kuin täysin Herralle antautuneet, ja mietimme niitä syitä, miksi näin, niin se on juuri tässä, että olemme silloin vielä puhdistautumattomia, halpoja astioita. Eli vika löytyy usein siitä, ei Jumalasta, että Jumala ikään kuin ketään hyllyttää huvikseen, vaan monasti se on juuri se, että meissä on sitä puhdistamisen tarvetta vielä. Sillä jos olisimme sitten näitä kulta-hopea-astioita, niin taatusti Jumala käyttäisi näin tuodakseen oman kirkkautensa julki näiden astioiden kautta. Jumalan kirkkaus tulee julki saviastioissa, ja tässä myös Paavali otti esiin tämän jalot käyttökelpoiset astiat. Eli se on aina etsittävä syytä mieluummin itsestään kuin toisista, tai seurakunnasta, tai Jumalasta, vaan kyllä se usein lähtee siitä, että Jumala käyttää meitä juuri sen verran, kun me olemme käyttökelpoisia. Ja kuitenkin jokaiselle annetaan mahdollisuus, ainakin tässä näin antaa Paavali ymmärtää, että jokaiselle annetaan mahdollisuus olla jalossa käytössä Jumalan huoneessa, seurakunnassa. Ja sitten mennään vielä tämä Pietarin kirjeeseen, toinen Pietarin kirje. Täältä toinen Pietarin kirje ensimmäinen luku ja siitä jakeesta 16 sinne aivan luvun loppuun. Eli toinen Pietarin kirje ensimmäinen luku jakeesta 16 sinne luvun loppuun. Tässä sanotaan näin, sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, että yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli Pietari näki, ja siellä myöskin opetuslapset näkivät Jeesuksen voiman, hänen valtasuuruutensa, ja se, että minkälainen suuri perinnön kirkkaus hänessä on. Ja siellä meitäkin kehotetaan rukoilemaan, Paavali kehotti rukoilemaan sitä viisauden ja ilmestyksen henkeä, Jumalan Jeesuksen tuntemisen, että me oppisimme tuntemaan ja näkemään, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus on hänen pyhissänsä. Ja tässä ajassa meidän tulee vielä etsiä Jumalaa, ja niin kuin siellä sanottiin psalmissa, Daavid sanoi, että kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Jos ei olisi tarpeellista, niin tuskin Raamattu näin monesti meitä kehottaisi etsimään, kysymään, rukoilemaan, anomaan, että pysyisimme vahvoina loppuun asti. Ja ottamaan tästä vaarin tästä pimeästä lampusta, joka loistaa pimeässä. Sillä tässä maailmassa ei ole muuta valkeutta kuin Jumalan sana. Ja myöskin Jeesus sanoi, että te olette maailman valkeus. Ja meidänkin tulisi sitten elämässämme pyrkiä siihen, että me saisimme loistaa sitä hänen valoansa. Emme piilottaisi sitä kynttilää sinne valoamme sinne vakan alle. Herra, antakoon siinäkin aina rohkeutta ja viisautta ja voimaa. Ja myöskin tässä sanottiin näin, että Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, mikä saivat Jumalalta. Eli me tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen johdatusta, ohjausta. Pyhän Henki opettaa, johdattaa ja jopa tulevaisetkin julistaa. Ja se vielä eräs asia tässä voisin ottaa esille sen, mikä tässä nyt tuli mieleen täältä. Otetaan vaikka tämä psalmi 105 ja jae 28. Vielä tämä niin kuin lopuksi, että me tiedämme, missä ajassa mekin elämme. Ja niin kuin tässä sanottiin, että Raamattu on profeetallinen kirja, niin kaikki se, mikä on ennen kirjoitettu, on myöskin meille kirjoitettu. Meillä ei ole tämä aikakausi, Jumalan loppukausi. Seurakunnan loppukausi on tullut. Tässä sanotaan jakeessa 28, että hän lähetti pimeyden ja pimensi kaiken, eivätkä he vastuttaneet hänen sanojansa. Eli Jumala lähettää pimeyden Egyptiin. Siellä, kun mietimme tätä Israelin lähtöä Egyptin orjuudesta, niin sitä edelsi nämä suuret vitsaukset, ja yksi näistä oli tämä pimeys. Kun me nyt puhumme tästä valkeudesta, niin otetaan se kohta täältä, mitä siellä tapahtui, niin täältä toinen Mooseksen kirja, 10. luku. Toinen Mooseksen kirja ja 10. luku. Eli tämä oli 9. vitsaus, eli aivan sen, niin sanotaan siellä loppupäässä, ennen sitä viimeistä vitsausta, joka oli kaikista kovin. Ja tässä sanotaan näin tässä jakeessa 21. Mitä tässä sanotaan näin, että sitten Herra sanoi Moosekselle, ojenna kätesi taivasta kohti, niin Egyptin maahan tulee sellainen pimeys, että siihen voi käsin tarttua. Ja Mooses ojensi kätensä taivasta kohti, ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys 3 päiväksi, eikä kukaan voinut nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikallansa 3 päivään. Mutta tämä just tämä loppua kohta tässä, mutta kaikilla israelilaisilla oli valoisat asuinpaikoissansa. Eli Herra on kansansa kanssa. Siellä myöskin ilmestyskirjassa puhutaan tästä Pedon valtakunnasta, joka pimenee. Ja yhtä lailla se voi olla juuri tämmöinen yliluonnollinen pimeys, niin kuin me voidaan näistä jakeista ymmärtää. Pimeämpää kuin normaali pimeys, missä he siellä joutuivat hapuilemaan. Mutta Jumalan kansalla on aina se pimeys, valkeus loistaa meidän tässä sanassa. Jumala loistaa meissä sanansa henkensä kautta ja valaisee meidänkin askeleemme. Ja yhtä lailla, kun he lähtivät sieltä synnin orjuudesta, niin kuin Jeesuskin, kun hän syntyi tänne maailmaan ja eli ja kuoli meidän syntiemme tähden, niin sekin oli juuri tämä sama ajatus siinä, että hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Eli se, mitä ei vielä Mooses pystynyt tekemään karitsan veren kautta, sen Jeesus teki vuodattamalla oman verensä kuolemalla meidän syntiemme tähden, että emme enää eläisi synnissä. Meistä kyllä riippuu tämä synti, mutta meidän ei tulisi enää riippua synnissä. Eli olisimme vapautettuna synnin orjuudesta, näin seuraisimme vapaasti Herraa Jeesusta Kristusta loppuun asti. Aamen. Nostaa vielä pyytämään tässä siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos Herra Jeesus, saamme olla täällä sinun sanoisi ääressä ja Herra siunaa sanasi meissä jokaisessa ja anna sen painua sydämiimme Herra Jeesus. Ja vaikuta uskoa ja rakkautta Herra, nöyrtymistä sinun kätesi alle ja etsimistä sinun kasvuesi etsimistä, että saisimme lampuihimme öljyä Herra Jeesus, ja joka loistaisi meidänkin tietämme, että me eksyisi sinne pimeyteen Herra epätoivoa, vaan todella näkisimme sinut, Herra, aina kaikessa, että sinä olet meitä johdata pyhän henkesi sanasi kautta, Herra. Näin paranna sairaita meidänkin keskuudella, ja Herra, näin vaikuta meissä sitä virvoitusta, uskon uudistumista, Herra, ja siunaa nämä loppuvuodekin kokoukset, Herra, täällä, ja tulevatkin kokoukset, Isä, ja jäänää meitä siunaamaan pyhässä nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Aamen. Lauletaan yhdessä vielä 380. 380.